Mga gamhan ng kalalakihan sa Diyos. Kumusta na kaila ka ba sa usa ka matuod nga Diyos? Sugin lang ko kamo mahitungod sa pipila ka lalaki nga nakaila ka niya. Tanganawa ang manghulagway sa libro nga color orange samtang mamati ka. Tanawa ang sunod nga hulagway kung makadug ka sa bagting. Unang hulagway. Ang duha ka magsuon, Genesis 25:21-34, Genesis 27:1-29. Ang duha ka magsuon dinhi sa hulagway naghinangyuay. Ang ginganlan og Esau usa ka mangayam. Ang iyang manghud nga si Jacob nagandam og lumiang pagkaon apan dili niya hatagan si Esau. Matud ni Jacob kang Esau, ibaligya ko kanako ang imong katungod sa pagkamagulang, unya pakanonta nako. Gusto ni Jacob ang katigayunan sa pamilya nga may adto sa magulang anak. Wala ni Isu hatagi bili ang katigayunan nila. Sa diha, sa iyang hunahuna, maulamang tiyan niya nga nagakutoy sa gutom. Busag gibaligya niya ang iyang katungod sa pagkamagulang sa usa kakanonon. Ang ngalan ni Jacob nagakulugan nga malimbungon, ug ang kiniya ni Jacob mao ang paglimbong soban. Gilimbungan ni Jacob ang kaugalingon niyang amahan.